Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak přistoupit k řízení malé firmy v období nejistoty, kdy trhy jsou nervózní, sledujeme poklesy cen akcí a americký prezident Donald Trump zavádí cla, aby je zase zanedlouho zrušil. Do toho pokračuje válka na Ukrajině a náročných zpráv a předpovědí je víc. Co s tím dělat a jak tomu přizpůsobit řízení firmy, jejího obchodu a marketingu? O tom si budeme povídat s Petrem Mackem z All-in-One manažerského systému Keflow. Petře, já tě vítám zpátky, ahoj.
Jirko, ahoj a dobrý den všem divákům a posluchačům.
Řekni mi na začátek, jak dlouho jsi v biznisu, jak dlouho podnikáš?
Podnikám od roku 2010, takže 15 let a teď to bude vlastně 15 let v červnu, takže budu mít půlku latiny.
15 let, za těch 15 let, je to teď tohleto období v něčem výjimečný, nebo to už za těch 15 let si zažil takovouhle atmosféru, takovouhle možná i tu nejistotu a podobně?
Já jsem nezažil tu finanční krizi 2008, to bylo kousek předtím, takže tam jsem to zažil čistě jenom jako pozorovatel, zaměstnanec. Takže s touto srovnávat nemůžu. Myslím si, že je to blízký tomu, co jsme třeba zažívali, když vlastně vypukl COVID, kdy to byla vlastně jako ohromný období, jako když se fakt nevědělo, co zavřou, co odevřou, jaký budou omezení, co kdo bude kupovat. To si myslím, že bylo jako ještě o kus dál, než co je teďka. Ale typově mně přijde, že ty poslední týdny jsou k tomu jako lehonce podobný, protože jako v neděli nevíme, co bude v pondělí a nevíme v pondělí, co bude v úterý a může to být diametrálně jinak, než to bylo prostě den předem. Jo, ale asi s tou covidovou krizí se to jako rovnat nedá, to bylo úplně něco jiného. Na druhou stranu pořád jako jsme teďka v období jako takové volatility, nejistoty, kdy jako fakt se nedá očekávat, co bude prostě za týden. Jo? Takže je to dá se říct, jako já bych to nazval nějakou jako krizí, ale není to tak obrovský jako COVID, ale určitě něco, s čím spousta podnikatelů jako musí začít nějak jakoby operovat, pracovat, protože spoustu z nich tím ovlivněno bude, protože některé ty dopady těch aktuálních aktivit můžou být dlouhodobější. Takže tak.
Ty vidíš do řady firm i právě díky Keflow, tak jak to na ně tohleto všechno dopadá? Co to znamená na jejich straně to všechno, co se teď děje?
No, my jsme nedávno měli rozhovor o tom, že vlastně, když jsem si dělal průzkum u nás před nějakým půl rokem, jak ty firmy vlastně jsou plný optimismu, že tenhle rok bude po dlouhý době vlastně dobrý a ekonomika poroste a lidi budou víc kupovat. No a vlastně teď jsme ve fázi, kdy to vypadá, že ta ekonomika neporoste tolik, jako se možná očekávalo. Jo, inflace šla dolů a je možný, že malinko zase jako vyroste. Ta nálada jakoby těch kupujících, ať to jsou firmy nebo klasický zákazníci, koncáci, která se jako začala zvedat, tak může být teďka zase narušená. Takže ty firmy to cítí. Jo? Teď vlastně třeba ty jejich obchodní partneři cítí nějakou obavu, jsou opatrnější. Jo? Takže je to něco, co ty firmy jakoby pozorují a musí na to reagovat. A je to zase změna oproti tomu, jak možná oni tenhle rok jako viděli.
Vidíš, jak by si popsal to, jak se ti podnikatelé cítí? Jakou mají náladu? Jak to na ně dopadá po psychické stránce?
Tak my jsme zvyklí teďka z těch posledních let, jako že se střídá to lepší období s tím
je
horším.
Je pravda, že po těchto posledních letech jsme trošku otužilejší, to je pravda. Horších,
takže ty firmy si myslím, že jsou trošku jakoby agilnější, flexibilnější, než to bylo ještě před 4-5 lety. Ale je to prostě něco, na co oni se musí připravit. Jo? Jako já teď zase nejsem třeba typický e-shopař, ale jo, třeba teďka, když si vezmeme současnou situaci, kdy Trump zavádí jako nehorázný cla na Čínu, tak kam Čína začne prodávat ty své produkty, který třeba není schopná prodat do Ameriky, do Evropy. Jo? To znamená, už teďka se tady e-commerce bojuje s Temu a tady s těma, no a jako najednou si řekneš, hele, no ono to bude ještě horší. Jo? Takže určitě tyhle pocity tam jsou. Další věci, třeba my jsme v uvozovkách montovna, spousta firm je navázaných na automotiv. Jo, teď automotiv obecně není nějaký extra rostoucí segment. Teď najednou nemůžeš vyvážet auto do Ameriky, protože jsou o 25% dražší a nikdo je tam nekoupí. Jo, takže tyhle obavy tady jsou a myslím si, že jakoby teď je to takový období, kdy jako co s tím a budeme muset, nebo ty firmy jako budou muset vytvářet nějaký záložní plány, nějaký krizový scénáře, který jim pomůžou v téhle nejistotě jakoby fungovat. Jo, to si myslím, že o tom to je, jo, že teď je to takový jako, hele, je to divný, nevíme, co s tím Trumpem jako bude a co se změní, takže prostě pojďme vymýšlet prostě kroky, které nám pomůžou prosperovat i v takovémhle prostředí, nebo nedopadnou nějak jako šíleně špatně.
Hmm. No a vidíš tedy mezi těmi podnikateli pesimismus nebo optimismus?
Já myslím, že jako zatím od těch firem, se kterýma já jsem třeba komunikoval poslední týdny, tak vlastně jako neslyším ani jedno, ani druhý. Jo, jako vlastně mně přijde, že ty, co třeba my máme v Keflow, tak vlastně je to takový status quo, jakože prostě teď ještě jedeme tak, jak, jo, zase já třeba tam nemám ty e-commerce klienty, jo, mám tam spíš ty menší, mám tam spoustu firm, které obsluhují Českou republiku, jo, nebo jako vyložení okolí, takže tam třeba ty dopady nemusí být takový, takže jako já zatím neslyším nějaký, jakoby panický signál, jenom nevidím je, ale může to být tím, doktoru, koho my u nás máme, prostě je to pár týdnů, kdy se začaly dít tyhle kolotoče a ty firmy ještě vyčkávají, jestli jako se nedomluví Evropa s Amerikou a Čína s Amerikou a vlastně za 2-3 týdny bude všechno, jak to bylo a tohle byl jen prostě nějaký hiccup takový, který to, jo, na druhou stranu zase, když si třeba vezmeme investice, jo, akcie a takový, teď vlastně ty propady, které tam byly, já nejsem odborník na investice, ale co si vybavuju z minulosti, tak jako když ti něco padne o 15-20%, tak ono to jako za měsíc nevyleze zpátky. Jo, ono to začne líst nahoru, protože se to třeba ustabilní, ale než se to dostane na původní hodnoty, tak to může trvat půl roku, rok. Jo, to znamená spousta firem, která měla kapitál někde prostě takhle likvidně v akcích, jo, nebo v nějakých dluhopisech, no tak třeba přišla o kus hodnoty, jo, a může je to něčím ovlivnit.
Co tedy ty firmy mají dělat? Jak na to je to všechno reagovat?
Já jsem o tom přemýšlel vlastně, jo, jak na takovouhle situaci vlastně, jak se s ní zžít. Já si myslím, že jsou tam takové jako stěžejní body, které by měly vlastně toto řízení těch firm tak nějak provázet. Jo, to první, co si myslím, že už jsme to zmínili, je to ta flexibilita, ta adaptabilita. Jo? To znamená opravdu jako ty modely toho řízení té firmy tak uspůsobit, abych dokázal prostě reagovat dostatečně rychle na to dění. Jo? Jo, samozřejmě budeme se bavit tak o detailech, ať je to nějaký firmní procesy, firmní finanční řízení, obchod, marketing, ale vlastně ta flexibilita, adaptabilita vlastně je to, co by to mělo provázet. Jo, další věc je to, o čem se bavíme často, finanční řízení. Jo? Je to o nějaký diverzifikaci příjmů, je to o nějaký optimalizaci nákladů, je to o řízení cash flow, jo? Protože najednou když můj velký zákazník začne být opatrný, protože neví, co se bude dít a já najednou nemám zakázku, kterou jsem počítal, no tak to může něco znamenat. Takže musím na ty peníze koukat. Je to nějaká modernizace té firmy. Jo, to znamená začít jako přemýšlet, jak tu firmu můžeme zefektivnit, aby jsme utráceli míň a byli efektivnější. Jo, takže je to nějaká digitalizace, automatizace, investice do nějakých softwarů, aplikací. Už se mluvilo o té diverzifikaci, jo, je to příjmu třeba i zákazníků. Jo, prostě pokud jsem se spolíhal na dva velký zákazníky, může to udělat nějaký zásadní problémy. Pojďme to trošku rozšířit a nabízejme své produkty třeba i menším. Jo, nebo naopak, když se mi na ty malý, zkusme oslovit ty větší. Jo, to jenom teďka tohle. Rizikový plánování. Jo, jako už jsme to párkrát načali v rozhovorech, moc se to u menších firm nedělá. Jo, to znamená, jaký jsou ty rizika. Jo, například, co když mě vypadne jeden velký příjem, co s tím mám dělat. Jo, nebo co když jeden dodavatel, protože má nějaký problémy kvůli tomuhle, nedodá nějaký zboží prostě včas. Jo? To znamená, to jsou věci, které se najednou můžou dít a ty firmy by měly být připravený aspoň nějak jako rámcově na ty nejčernější scénáře, které tam jsou. No a je to samozřejmě o tom jako koukat se kolem, monitorovat. Jo? To znamená jednak sledovat třeba, jak se chovají zákazníci, jo? Jestli tady jsou nějaké obavy, které oni můžou prostě omezit, nebo naopak je využít, jo, nebo jsou jiné potřeby, protože oni taky cítí, že se něco děje špatně, jo, tak začnou skupovat něco, co nekupovali, nebo naopak nezačnou kupovat, no, nekupují něco, co kupovali. Takže reagovat na tohle a sledovat i třeba věci jako trošku toho jako makroekonomického a geopolitického charakteru, jo, třeba hele, ty cla, co to pro mě vlastně znamená? Jo, jako když se zvedne clo na něco, nebo někde se zvednou daně, protože tohle, jo, má to na mě nějaký dopad. Jo, spousta podnikatelů žije v té své bublině a než vůbec jako zjistí, že se něco takového děje, tak jako může být pozdě. Jo, takže tohle jsou podle mě takové hlavní věci, na které je potřeba se soustředit a pak se to dá samozřejmě rozpitvávat na úrovni těch jednotlivých. Jako...
Pojďme na to, pojďme pitvat. Zajímá mě, rozdělíme to na několik témat. První mě bude zajímat finanční řízení, potom se podíváme na řízení procesu, potom na projektový řízení a potom na obchod a marketing. Pojďme tedy začít tím finančním řízením. Když jsem v této době nejistoty, co to znamená pro finanční řízení mojí firmy? Jaký zkušenosti bys doporučil?
Já bych doporučil několik věcí. Jedna věc je určitě začít, pokud ji už nemám, tak mít nějakou rezervu, finanční rezervu, která dokáže pokrýt minimálně třeba 3 měsíce mýho chodu. Jo, to znamená ty operativní náklady, které já musím platit, jo, mzdy, nájmy, tohle. Tak prostě mít rezervu opravdu minimálně na 3, spíš třeba na 6 měsíců, protože jako tahle volatilita, nejistota prostě může vyvolat, že prostě teďka chvíli zákazníci nebudou kupovat, nebo nebudou platit, jo, může být, že prostě oni odeberou a nezaplatí, protože nemají. A já na tohle musím být připravený. Pokud tu rezervu nemám, no tak může mě být hodně horko. Jo. Další věc je, už jsme to zmínili, vlastně pracovat s nějakým finančním plánováním, rozpočty a tohle. Jo. Nemít, protože jsem v prosinci udělal plán na 2025 a teď se něco změnilo, tak jako nežít s plánem, který vlastně přestal platit. Jo. To znamená začít reagovat na tu situaci a třeba ty rozpočty na ať už jako to, co očekávám, že vydělám, nebo to, co očekávám, že mi bude stát, tak to začít jako revidovat s ohledem na to, nebo mít nějaký scénáře. Jo? Pojďme si udělat ten černější scénář, ať víme, jak na tom budeme. A s tím jde v ruku v ruce vlastně nějaký plánování cashflow. Jo? Už jsme to zmínili, zmiňujeme to furt. Koukat se prostě v těch horších dobách jsme vlastně doporučovali dívat se na to třeba minimálně jako jednou týdně, těch jako nejhorších, třeba jednou denně, jestli mám prostě na pohledávky nebo na závazky a tak dále. Takže tohle, a samozřejmě třeba, když se bavíme o tom cashflow, tak se s tím něco dá dělat. Jo? To znamená třeba, když jsem zmiňoval ty pohledávky, tak můžu si říct od platbu dřív. Jo? Jsou ty moji klienti dostatečně solventní, že místo 30 dní mě zaplatí prostě za 14 dní. Se spoustou z nich se dá domluvit. Opačným směrem, ty moje závazky, můžu já to těm, kterým jsem doplatil za 30 dní, zaplatit za 45? Jo, někdy je to o vztazích, o tom, že s těma lidma mluvím. Jo, zase, když se jmenuji o cashflow, optimalizace nákladů, je opravdu všechno, co dneska platím, jako nutný. Jo, dá se tam někde ořezat, můžu někde něco omezit, jsou tady nějaké alternativní služby, které třeba budou levnější než ty, které používám. Takže tohle je důležitý. S ohledem na ten biznis, a už jsme to zmínili, diverzifikace vlastně toho příjmového portfolia. Jo, jako dneska, pokud já mám jednoho nebo dva nebo tři velký zákazníky, jsem schopný mít těch zákazníků víc, třeba menších. Jo, prostě to riziko trošku rozhodit. Nebo jsem schopný třeba nabízet tu službu prostě trošku jinak, nebo někomu jinému, jo, než komu jsem to nabízel teďka. Takže to si myslím, že je jako hodně důležitý. A potom tady mám jako u sebe poznamenaný bod, a to tam budem říkat několikrát, vztahy. Jo? A třeba u toho cash flow, kromě vztahu s dodavateli, že mi třeba posečkají, nebo klienty, že mi zaplatí dřív, tak vztahy třeba s bankama nebo investorama, může přijít doba, kdy já budu měsíc potřebovat něčím vyplnit, protože ty peníze mi nebudou. No a když já budu mít s investorama nebo žádný mít nebudu, nebo prostě nebudu vědět, o kom kam jít, no tak můžu mít problém a prostě ty peníze neseženu, nebo pokud ta banka o mě vůbec neví, nebo mám prostě špatný profil u nich, no tak o nich ty peníze taky nedostanu. Takže tohle jsou věci, které já bych doporučil vlastně s ohledem na ty finance. A je to takový omílání těch stejných věcí furt dokola, ale v těch buď těch vyloženě blbých časech, nebo těch časech, kdy jako můžeme očekávat jako nějaký výpadky, tak to finanční řízení je jako kritický.
A vnímáš za ty poslední roky, že se zlepšila kvalita finančního řízení firem?
Já věřím, že ano. Jo, je to zase o tom, že my u nás třeba v Cashflow máme víc těch firem, které jsou u nás proto, protože my tyhle věci umožňujeme nějakým způsobem řešit a řídit a plánovat, a spousta těch firm je u nás proto, protože to tam je. Ale věřím, že vlastně ty roky, které jsme si prožili, covid, pak ta energetická krize, ukrajinská válka, jako donutila firmy jako na ty peníze nahlížet a na to finanční řízení jakoby trošku víc, než to bylo jako zvykem předtím, protože typická malá i střední firma tak to řídila prostě někde pocitově. Jo, jako vidím, že mám dost peněz na účtu, tak co budu řešit nějaké finanční řízení. Jo, ale jako najednou ono vypadne mi jeden měsíční příjem a je to pryč všechno, ta rezerva. Jo. Takže já věřím, že to tak je a u nás osobně jako v tom balíčku, který máme u nás, vidím, že to finanční řízení je důležitý. Jo, měli jsme teďka vlastně za sebou dva webináře právě na jako jak řídit finance u nás a ta účast byla vlastně jako rekordní, jo, to znamená i ten zájem o to, jak to dělat jako dobře, jako ukazuje, že je to téma, který prostě zajímavý je.
Pojďme na ty procesy. Vnímáš, že se firmy staly efektivnějšími v posledních letech?
Věřím opět, že ano, jo, je tady to téma jako digitalizace, automatizace, který posledních několik jako málo let hodně omílá a myslím si, že, a zase to vidím i u nás, že vlastně i ty malé firmy už se snaží hledat způsoby, jako jak být jako modernější, jo, to znamená nemít všechno na papírech nebo v Excelech v té lepší variantě a už třeba mít nějaký nástroje, který něco udělají za ně, jo, něco vymyslí za ně, nebo jo, ten častý scénář je prostě, že ten stroj něco vyrobí, takže něco zautomatizuje, ten úplně jako dobrý je, že i něco jako udělá. A jo, ta digitalizace, to samý, jo, prostě už si nepřidáváme papíry a faktury a takové věci. Takže věřím, že tohle je jako zase, je to postupný a pomalý proces, jo, jako zase to vidím u nás, nám třeba chodí plus minus pořád stejně jako těch poptávek nebo těch zájemců a ty problémy jsou furt stejný, jo? To znamená jako pořád je tam hodně firem, které jedou jako po staru a v papírech, ale přibývají ty, který to řeší jako moderně, jo? Ať se baví o nějakým používání jako softwaru pro řízení firmy, projektů, CRMka, tak věřím, že tam ty firmy na to naskakují a jde to jako dobrým směrem. Nějaký jako nedostatky nebo ještě asi ne tolik firm se naskakuje na to AI, jo, jako je to u těch malých firm, my jsme takový jako trošičku zpátečníci, takže jako čekáme, ale to si myslím, že taky přijde.
Co byste teda firmám doporučil z hlediska řízení procesů v nejisté době?
Zase se vrátím k té flexibilitě a nějaký jako agilitě, adaptabilitě, jo, že jako ty moje procesy by neměly být jako rigidní. Jo? Já to musím říct, třeba někdy to vidím u nás, přijde nám nějaký potenciální zákazník. Oni něco nějak jako 10 let řeší a uvědomujou si, že jako už jim někde ujíždí vláko. Je to třeba, že to fakt řeší po Excelech. Jo? A oni ti přijdou k nám, teď já s ním mám demonstraci, mám jako konzultaci. A oni řeknou, ale my to jako 10 let děláme takhle. A já jim říkám, jasně, to Keflo umí, ale děláte to trošku jinak. A oni řeknou, ne, to no, prostě ne, my jsme zvyklí to 10 let dělat takhle. To znamená to, že jako sice výsledek je stejný, je hezký, ale na to ty lidi naši prostě nepřijdou, jo? Nebo jako nenaskočí. A to je to, co teď říkám. Jo? To znamená, já musím někde třeba být ochotnej trošku se vohnout, někde něco trošku změnit, protože ta doba si tomu říká, a nebejt prostě zaseklej v tom, že jako když to tak přece děláme 10 let. Jo? To si myslím, že já to třeba vidím i u nás. My mnohdy už máme klapky na očích, protože něco děláme 10 let, takže musíme přizvat třeba někoho zvenku, aby nám řekl, jak se to dá dělat jinak, protože my už prostě nevidíme jiný způsob. Jo, takže to v tomhle si myslím, že je důležitý být otevřeným změnám, protože někde něco musím zefektivit, někde něco musím vynechat, někde něco musím začít dělat jinak, protože ta doba si o to bude říkat. Jo, to si myslím, že je důležitý. Jo, nějaký agilní metodiky. Jo, já myslím, že v dnešní době už to není jenom jako nějaká fráze, ale prostě nemít ten proces nějaký extra dlouhý, ale prostě dělat věci rychleji, v menších jako nějakých časových intervalech, kde jsem schopný rychleji odhalit nějaké chyby, rychleji změnit, než jako když mám projekt, který jedu tím klasickým vodopádem a prostě zjistím chybu někde úplně na konci, no tak je pozdě. Jo? Zatímco když jedu po kouskách, tak můžu na ty problémy přijít dřív nebo můžu ty procesy usměrnit. Takže to je podle mě jako ten takový teoretický základ. Jinak určitě je to třeba o nějaký komunikaci uvnitř té firmy, ale dovnitř i ven, jo? Protože pokud ta doba bude nějaká jako proměnlivá a ta firma může se potýkat s nějakýma problémama, tak je určitě dobrý jako to netutlat, protože ty lidi na to stejně přijdou. Jo? Někdo později, někde to. Takže bejt otevřený, jo, hele, jako blbá doba, teď to tady skáče nahoru dolů, my nevíme, jestli prostě tahle zakázka dopadne, jo, ale děláme proto tohle a tohle. Jo, to samé je třeba vůči zákazníkům, protože třeba spolíháte nějaký dodavatele, který může mít problémy, tak bejt otevřený, hele, jako děláme na tom, ale může se stát tohle. Jo, ať budu komunikovat dovnitř nebo ven, vytvoří to prostředí nějaký důvěry, kdy, hele, my to třeba zase když to, jo, jako otáčím u nás, my když třeba jako máme nějaký problém, ale my těm firmám jako řekneme a napíšeme prostě, hele, tenhle problém je, děláme na něm, vyřešíme ho během to, tak oni řeknou, OK, jo, zatímco když tam jako tlám, že tam vůbec ten problém je a svádím to na toho, no, tak ono to nevypadá dobře, jako, jo, takže otevřenost oběma směrama v téhle době. A může se nám to vrátit třeba tím, co už jsem říkal toho finančního řízení, že jak s něma hezky mluvím, tak zaměstnanec třeba řekne, OK, jak já s tou mzdou svojí o týden, o dva počkám, protože to chápu. A ten zákazník zase řekne, tak já vám zaplatím dřív, protože si to můžu dovolit, jo? Protože s něma mluvím prostě otevřeně. Takže to je tohle. Opět třeba u těch procesů, jsem to zmiňoval, nějaká investice vlastně do té infrastruktury, do těch aplikací, do těch jako systémů, automatizace, digitalizace, protože šetří to čas, šetří to práci, generuje to úspory, odstraňuje to chyby, jo, a nahrazuje to lidi mnohdy. Jo, to znamená, pokud potřebuji prostě někde spořit, no tak ty věci, které dokáže dělat stroj, bych měl nechat dělat stroj a ty věci, které mají přidanou hodnotu a stroj nezvládne, dělat lidi. A tam si myslím, že mnohdy, jo, to je zase třeba to, že když jsem jako v nějaký krizové době, tak takhle ty firmy nepřemýšlí. Oni prostě jako mě nenapadne pořídit něco, co je vlastně, jako sice musím zaplatit, ale pomůže mi to. A spíš jako hledají někde vevnitř. Jo? Takže tady ty jako nějaký hledání inovací a tohle je strašně důležitý. Jo?
No a vnímáš tohle z tohletom ohledu rozmach AI, že firmy, které vidíš, stále víc pracují s AI?
Vidím u těch malých firm, jak už jsem to říkal, jo, jsou to firmy, které většinou nejsou to ty early adoptři, jsou to spíš ty lagardi, ty, co jako počkají, jestli to vlastně opravdu jako stojí za to a pak na to naskočí. Ale je to ten můj bazének těch jako malých firm. Vidím tady takový ty pokusy využívat ty základní, jako u nás jsou IT firmy, marketáci, takže to je ten chat GPT pro generování obsahu a tohle. Ale to je vlastně jenom jedno silo toho, co to AI umí, jo? To znamená jako pomoci s nějakým generováním obsahu. Ale to je to, co si myslím, že už vidíme u těch jako modernějších firm, z těch malých. Ale pořád si myslím, že tam není úplně moc jakoby firm, který to použije nějak sofistikovaně, třeba jako navrhni mi harmonogram projektu, jo? Nebo identifikuj mi projekty, které na základě těchto parametrů jsou problémový. Jo? Ale ono to je mnohdy o tom, že ty firmy používají nějaký systémy. Oni se k AI dostanou skrze tyhle systémy, to znamená, mají nějaký Rainy, mají Keflow, mají Basecamp, jo? Mají Facturoid. A jako oni nepůjdou a nevytvoří si účet v chatu GPT, aby tam to. Oni potřebují, aby vlastně ty nástroje, které použijí na denní bázi, tohle uměly. A tyhle nástroje jim dávají zatím jenom ty primitivní věci a nedávají jim ty složitější věci, protože ono není úplně jednoduché vymyslet ty složitější věci tak, aby to zapadalo do těch procesů. My tam nějaké takové věci máme a pořád přemýšlíme, co tam přidat, aby to dávalo smysl a nebylo to jen to primitivní oprav mi můj e-mail, jo, jestli ho mám napsaný dobře. Takže tady si myslím, že je to víc práce pro nás a pokud my to uděláme dobře, jo, to, a tím myslím jako tvůrce těchto softwarů, tak ty malé firmy tyhle nástroje budou používat v daleko větší míře, ale dneska si myslím, že jako jsme primárně v tom generování obsahu a obrázku a možná nějakého přepisu audia na text a dneska možná pomaličku někdo už třeba tvorba videí a tak, ale to vypadá, že tam to u těch malých firm končí.
Ještě něco dalšího by si v rámci řízení procesu firmám ze své zkušenosti doporučil?
Já si myslím, že úplně ne, možná to, co zase se prolíná jako celou tou firmou, je jakoby dívat se na věc různýma jakoby pohledama, jo? To znamená jakoby řídit věci nebo plánovat věci jako scénářovitě, jo? To znamená jakoby vůbec mít ten mindset, tu nastavenou hlavu, že tohle je nějaký plán, který máme, který jsme si řekli třeba pro tenhle rok nebo tenhle měsíc nebo tenhle půl rok, ale pojďme si udělat třeba nějaký alternativní plán, kdyby to třeba bylo horší, jo? To znamená jako nějaký jako krizovější plán, jo? Nebo obecně to zase s tím řízením rizik, jako pojďme přemýšlet, co budeme dělat a budeme to vědět dopředu, jo? Protože když ta situace nastane, tak já už jsem připravený a ne, že jako v pondělí si tam sedneme a řešit, jak co se stane s tímhle, když jsme 14 dní věděli, že se to může stát, jo? Takže to si myslím, že je důležitý prostě ten risk management, to krizový plánování, mít připravený ty alternativní plány pro ty situace, které by mohly nastat, ale nevíme, jestli nastanou.
Souvisí s tím i to projektové řízení, tam bys doporučil co?
Trošku to půjde vlastně s tím, co jsem zase říkal na začátku, je to nějaká jako diverzifikace, jo, zase teď jako můj typický nebo náš typický zákazník je firma ve službách, jo, to zná dodá, a nebo nějaká třeba zakázková výroba. A oni mají většinou nějaký typický zákazníky, jo, a dělají typické věci, jo, mnohdy furt to samý. To znamená, já třeba u toho jako zakázkového řízení bych doporučil prostě jako zase diverzifikovat. To znamená, že děláme webové stránky, tak pojďme dělat, a neděláme e-shopy, tak pojďme třeba jako dělat malý e-shopy, které nejsou tak složitější. Jo? Nebo pokud jsem truhlář a dělám jenom kuchyně, no tak co kdybych jako nabídl i, já nevím, koupelny, jo? Nebo dobyváky, jo? Nebo něco takového. To znamená jakoby zase rozšířit to portfolio, protože když padne zájem o nějaký ten moment zbytný služby a produkty, tak třeba budu nabízet něco, co zase tak zbytného není, a může mě to jako pomoct. Jo? To znamená, je to tenhle pohled. Další věc u těch projektů, už jsem to zmiňoval, vlastně u těch procesů, je to vlastně nějaká agilita. Jo, to znamená být v tom plánování prostě jako agilnější, abych se mohl uspůsobit těm změnám. Jo, to znamená, třeba může to být jako z toho jako vrchního strategického pohledu nějaký priority projektu. Jo, můžu interní, externí projekty prostě umět rychle třeba něco hodit nahoru, protože hele, tohle zrovna je zákazník, který víme, že nám zaplatí rychle, tak pojďme mu to rychle dodat, a tohle je zákazník, který je složitý a vždycky to s ním trvá, no tak hold jako toho trošku odstavíme. Takže i tenhle mindset bych, jo, to znamená umět jako i strategicky prostě říct, hele, teďka rychle tohle, teďka pomalej tohle, anebo dělat ty projekty prostě v těch cyklech, to znamená nějaká agilní metodika, jo, než prostě dělat něco strašně dlouhýho, kde na konci pak jako zjistím, že zákazník jako nemá peníze, nezaplatí mi to, jo, takže ta vlastně flexibilita a agilita, adaptabilita platí pro to projektu řízení. Určitě tady zase platí ta komunikace uvnitř té firmy, jo, to znamená třeba jim říct, hele, tohle je důležitý, protože když tohle tenhle týden dodáme, tak oni nám hned v pondělí pošlou peníze, jo, když tohle těm lidem neřeknu, jak oni řeknou, ježiť je pátek, tak jako neuděláme to v pondělí, jo, takže to si myslím, to samý směrem těm zákazníkům, jo, to znamená, pokud vím, že dneska budu mít hotovo, tak už jim říká, hele, dneska bude hotovo, zaplatíte nám to, jo, to znamená komunikace v téhle horší nebo v volatilní době je strašně důležitá a měla by být aktivnější. A zase, když se bavím o tom, jak je o nějakém budování vztahu, jo, to znamená, už jsem to tam několikrát řekl, mám zákazníka, dělám pro ně nějakou zakázku, tak komunikovat s ním a třeba si ověřovat, máte na to ty peníze, když vám to dodáme, zaplatíte nám to, když vám to dodáme o dva dny dřív, dáte nám nějaký bonus nebo zaplatíte nám to obratem. Jo, takovéhle věci, to samý u dodavatelů. Jo, někdy prostě, jak jsem říkal, dodavatel může mít svý problémy, no tak se ujišťovat pravidelně, jo, že jsou na tom v pohodě, my můžeme třeba zaplatit rychleji za to, že oni nám to dodají, takže i u toho řízení těch projektů platí, jako ty vztahy jsou prostě klíčový. Jo? Takže, ale obecně je to o tom prostě opravdu být agilnější, umět reagovat na ty změny, i u těch projektů to může o nějakém řízení rizik, jo? Buďme připravený na něco, že se stane blbýho a jak na to budeme reagovat, tak jsme připraveni.
Jak se změnilo řízení projektů v Keflow za poslední roky?
Hele, vlastně u nás až tak moc ne, protože my jsme nastavili ten model. Možná změnilo se to, co jsem řekl vlastně u těch projektů na začátku, ta prioritizace, jo, že my máme nějaký plán, my máme nějakou pipeline, kam hážeme věci, kterými chceme udělat, dáváme tomu nějakou prioritu. Jo? A prostě každý ten kluk, který pro nás něco vyvíjí, tak má prostě pod sebou 15-20 věcí a on si to odebírá, má to prostě nějaký priority a když prostě se mu něco nechce dělat, tak dělá něco. Jo? Vlastně v těchto dobách, nebo když my cítíme, že je potřeba něco jako někde přidat nebo upřednostnit, tak je to přesně o tom, co jsem říkal. My těm lidem řekneme, jako já vím, že tady máš ten svůj balíček a tohle nemělo nejvyšší prioritu, ale pojďme dodělat tohle, protože je to důležitý. Jo? Takže tady v tomhle si myslím, že se to teďka trošku mění, že potřebujeme přidávat věci, které jsou pro ty lidi jako důležitý. Předtím jsme to tak tolik nedělali, jakože ale je to tam, ono to prostě někde během půl roku přijde, takže počkejte si. A dneska víme, že když jako tohle přidáme rychleji, tak uděláme radost polovině lidí, co už máme. A zároveň k nám přijde víc nových, protože je to něco, co třeba jiný systémy nemají. Jo? Takže tady jsme začali trošičku víc jakoby řešit, co na čem má dělat a nenechat to jen na těch klucích, i když pořád nějakou jako vůli tam mají. Jo? Takže to je asi ta hlavní změna, která tam u nás byla.
A změnil se nějak obchod a marketing v Keflow?
Změnil. Ono to jde trošku ruku v ruce s tím, že nás teď malinko zajímají ty jako větší malé firmy, jo, to znamená třeba jako aspoň 10 uživatelů pro nás a tak. A to jsou firmy, které potřebují trošku víc péče, takže my jsme o ně začali trošku víc pečovat, jakože máme vlastně konzultantku, která už když přijdou nově, tak je obvolává, zjišťuje, co potřebují, asistuje jim, nabízí jim nějaké řešení. A to jsme vlastně nedělali. A to je něco, ale co jako může být dobrý pro kohokoliv, jo? Že prostě když je blbá doba, tak já si musím vážit jako toho, kdo ke mně přijde a věnovat se mu prostě, protože jako co když zítra nepřijde, jo? Nebo nepřijde jiný. Jo? A i my můžeme cítit nějaký pokles poptávky, protože ty firmy neví, jako jestli jako si tohle můžou dovolit nebo tak. Takže tím, že my jako se jim věnujeme víc a pečeme o ně a snažíme se jim aktivně jim pomáhat, tak v tom vidíme jako velmi dobrý výsledky, což je poučení podle mě jako téměř pro kohokoliv. Jasně, musí to mít hranici, to znamená, já když někomu věnuju den práce a ten člověk mě zaplatí 250 korun, tak se to asi nevyplácí, ale když už mě zaplatí za rok bytí u nás 25 tisíc nebo 50 tisíc, no tak už to asi za to stojí, abych se mu pár dní věnoval.
Takže pojďme pokračovat v tom obchodu a marketingu. Tam doporučuješ firmám co ze své zkušenosti?
Zase jako první zmíním tu diverzifikaci. To znamená popřemýšlet, jestli nemůžu rozšířit tu zákaznickou typovou základnu. Jo? To znamená, pokud dělám jenom pro 2-3 velké firmy, no tak to může být velmi riskantní. Jo? To znamená, pojďme třeba o trošku jít dolů a dělat i pro ty menší, kde samozřejmě to vydělá míň. Na druhou stranu ty obchodní procesy jsou třeba, nebo ty nákupní procesy jsou kratší, takže můžu rychleji dostat peníze než u těch velkých. Jo? Zase třeba u těch nejmenších, který možná nejvíc budou přemýšlet, jestli jako tady tu službu za 500 jako potřebuju nebo ne, tak i třeba zase o stupínek ve, že už tu po těch firmách, který mě třeba platí 2000 a pro ně nějaký 2000 není jako tolik. Jo? Já to třeba vidím typicky u nás, jo, mám freelancera, který jako přemýšlí, jestli nám zaplatí 379 korun, když může mít 3 nástroje zdarma, jo, nebo 5 nástrojů zdarma. Jo, zatímco, když půjdu po firmě, která mě platí 3, 4, 5 tisíc, která ví, že jako pro ní nedává smysl mít 5-7 různých nástrojů, i kdyby to třeba finančně stálo stejně, tak ta investice jakoby týhle energie může dávat smysl. Jo, takže třeba nevykašlat se na tu moji stabilní klientelu, ale začít třeba hledat někde jinde, pokud to dává pro můj případ smysl.
Co dál bys doporučil? Pojďme to klidně rozdělit na obchod a marketing.
Jo, teď ještě u toho jako obchodu opět se dostaneme k té jako flexibilitě. Jo? Může to být o tom, že já musím umět reagovat na tu situaci na tom trhu, na ty změny. Takže třeba mě napadá jako změna cenové politiky. Jo? Prostě jako pokud to nejde, tak někde prostě musím třeba zlevnit. Jo? Protože ty lidi prostě dneska mají nějaký hranice, přes ty nejdou, takže já prostě, abych sečkal nějakou blbou dobu, tak hold musím někde, jo, je to někdy i o tom cashi, jo, že prostě já potřebuji peníze, abych prostě pokryl ty náklady, no tak hold teďka 2 měsíce půjdu pod cenu, ale ten cash, který přijde, mě pomůže prostě jako být nad vodou, i když třeba jako malým objemu třeba jako tratím, ale ten cash mě pomůže prostě udržet tu firmu 3 měsíce prostě nad vodou, než se ta situace zlepší. Jo? To samé třeba u toho obchodu, to je zase trošku spojený s tím marketingem, jo, nebo možná i možná, když to oddělím, třeba jiný přístup jako k akvírování klientů. Jo? Prostě pokud oni teď nechodí, protože jako jsou taky jako zabrždění, protože i pro ně může být ta nejistota, tak je budu oslovat jinak. Jo? Prostě můžu to zkusit, můžu prostě začít volat. Do teďka jsme prostě nedělali outbound, tak co kdybych to zkusil? Jo? Nebo udělat prostě nějaký snídaně, který jsem do teďka nedělal, protože říkal, proč já bych chodil na nějakou obchodní snídaní. No ale tak jako pojďme to zkusit v téhle době, jo? Ty lidi tam přijdou, je to bezrizikový třeba někoho přemluvit. Takže to byla jenom ukázka, jako, jak o tom přemýšlet. Opět u toho obchodu je to o nějakých vztazích, to znamená, pokud se bavíme třeba o pravidelných zákaznících, tak prostě mluvit s něma, protože oni můžou říct, hele, já tenhle měsíc neobjednám, protože nevíme, říkám, jo, objednejte v tenhle moment za půlku, doplatíte nám to prostě za půl roku, třeba, jo, jako říkám, to byl jenom jako nástřel, to samý s těma dodavatelama, jo, prostě mít jistotu, že budou třeba flexibilnější, protože můj obchod teďka jako fluktuje, tak jako oni budou chápat, že teď třeba odebere míň a příště víc a nesníží se tím náš nějaký kredit tím, že prostě máme nějaký výpadky, ale budou nás brát pořád jako důležitýho zákazníka, i když třeba je tam nějaký výpadek, protože za 3 měsíce bude dobrý. Jo? Zatímco když já ten vztah mít nebudu a nebudu s něma mluvit a prostě na 1-2 měsíce neodeberu, tak já můžu někde vypadnout z nějakého prostě seznamu důležitých klientů a může to pro mě znamenat třeba, že budu platit víc nebo že prostě v dodávkách budu až třetí v řadě. Jo? Takže tohle i u toho obchodu je to od té investice do těch technologií, jo? Kdo dneska nemá nějaký CRM, tak jako to je asi první bod, kde prostě v tom obchodu jako začít, ale může to u toho obchodu být i nějaká práce jako s datama. Jo, to si myslím, že to u těch malých firm je taky něco, co trošku kulhá. Jakoby přemýšlet, dělat si nějaký datový analýzy, odkud mě chodí ty zákazníci, který zákazníci kupují, který produkty, který obchodník prostě je efektivní, který kanál je pro mě důležitý. Jo, to znamená, jo, i ty CRMka třeba dneska umí nějakým způsobem řešit ten obchod třeba personalizovaně, jo, dokáže to rozesílat e-maily, dokáže to oslovovat ty klienty, dokáže to mít nějaký sekvence, takže nebo mít prostě vyloženě, že jo, nástroj na projektový řízení, který i ten obchod dokáže nějak jednoduše uřídit, protože šetří mi to energii, odstraní to chyby, něco to za mě zautomatizuje. Takže to je asi to, co by mě napadlo k tomu obchodu.
A k marketingu?
Ten marketing, ono to je obdobný jako ten obchod, spíš třeba tady možná jedna důležitá věc, kterou já si hodně vybavuju z covidu, že vlastně, když byl covid, firmy vlastně přestaly investovat do marketingu. Jo? A vlastně ty průzkumy, nebo ty odborníci, ale vlastně i ty průzkumy pak ukazovaly, že ty firmy, které vlastně pokračovaly v tom marketingu, tak vlastně byly mnohdy ty vítězové, jo? Protože on jak se vyklidil ten reklamní prostor, tak oni byli víc vidět, stálo je to méně peněz, protože tam nebyli ty konkurenti, jo? Zůstali v myslích těch příjemců reklamy, to znamená potenciálních zákazníků, takže to by byla asi jedna poučka, jako nevykašlat se na marketing, protože to si, jak teďka pamatuju, jsme spolu mluvili za covidu, že první, co se ve firmě škrtilo, byly marketingové rozpočty. Prostě vypni veškerou reklamu, prostě neděláme reklamu. Jasně, dokážu to pochopit u e-shopu, kde vyloženě jedu transakčně a prostě, když je, tak asi nemá cenu tam mít reklamu, jako která je ten poslední konec té transakce. Jo, ale obecný rovině vypnout reklamu, protože prostě je teďka pár měsíců špatných, tak se neukazovalo jako dobrý řešení. Takže tady si myslím, že tohle je hodně důležité. Spíš je to o tom efektivním využívání toho marketingu v těchto dobách. To znamená něco, co prostě ty výsledky nepřináší, ani z nějakého dlouhodobého to, tak prostě teďka třeba utlumit a přidat tam nebo minimálně udržet to, co ty výsledky přináší, ale je potřeba jo, zase myslet i na nějaký střednědobý horizont. Jo? Ne každý marketingový kanál jako okamžitě generuje jako poptávky nebo prodeje, ale může mít dopad na obchody za měsíc, za 2, za 3. Jo. Takže to je podle mě důležitý. Je důležitý jako zase reagovat na ty změny a komunikovat vlastně nebo upravovat ty plány prostě podle toho, co třeba lidi kupujou. Jo. To znamená, pokud vím, že nějaký produkt nebo moje služba tenhle moment prostě je zbytná, nekupujou, ale jiná to, no, tak prostě přeplánovat a využít ty peníze prostě tam, kde to ty peníze jako přináší. Jo, určitě být inovativní, jo, to znamená i tu dobu využít k tomu, jakým způsobem komunikuju, jo, aby třeba ty zákazníci cítili, jakože, že jsem v tom s něma, že jim dokážu pomoct a takhle k tomu ty sociální sítě a e-maily určitě jako platný jsou. No a to, co už jsem říkal u toho obchodu, tak je to určitě jako práce s datama, která prostě u těch menších firm jako kulha. Jo? To znamená fakt si vyhodnocovat, co funguje, co nefunguje, kdy to funguje, jakou formou to funguje, dělat různý jako AB testy a tím zjišťovat vlastně, kde se to vyplácí. Ale určitě, jak už jsem měl na začátku, jako nevykašlat se na to, protože kde jinde škrtit než marketingu.
Když to shrneme, tak co jsou ty hlavní doporučení, kteří by si naše posluchači měli odnést?
Nebýt zbytečně konzervativní, to znamená jako umět se měnit, to znamená reagovat vlastně na ty, být adaptabilní, flexibilní, reagovat na ty změny, jo, a být připravený na rychlé změny, protože jako mě, jo, ale jako zase ty typicky, jako když vezmeme třeba ty investice, jo, jako pokud já mám třeba milion, který můžu někde jako použít a vím, že teď prostě brutálně klesly prostě ceny, no tak kupme teďka ty akce, jo, jako takhle se dá rychle reagovat, protože za dva dny, jo, vem si, jak to bylo ten minulý týden, nebo kdy to bylo, kdy jako cla všechno šlo brutálně dolů a pak najednou jeden den to vyskočilo 15% nahoru. Jo, takže jako to byl jenom jeden příklad, ale vlastně umět reagovat rychle na ty potřeby a na ty změny, to je podle mě důležitý. A být prostě obecně jako adaptabilní. Určitě jako komunikovat všema směroma, do firmy, k zákazníkům, k dodavatelům, k bankám, k investorům, jo, protože mít být otevřený, vytvářet to prostředí té otevřenosti, důvěry je důležitý a zároveň to buduje vztahy. Jo? A já ty vztahy můžu potřebovat. Takže to je určitě důležitý. Diverzifikace ve všech směrech. Diverzifikace příjmů, to znamená, odkud mě chodí peníze, který zákazníky mám. Diverzifikace projektů, nedělat prostě jenom nebo služeb jednu věc, ale prostě dělat těch věcí víc. Když vypadá jedna, můžu dělat druhou, která mi přináší nějaké peníze. Mít nějaký jakoby alternativní plány, nebo být připravený na nějaký jako černý scénář, to znamená mít jako fakt risk plán, tohle je 5-10 rizik, který by nás jako položili, kdyby se to stalo, jak bychom na to reagovali. Jo? Mít tady tyhle jakoby reakce připravený, sledovat vlastně dění, nejenom jako to globální anebo jako makroekonomický, ale i třeba lokální jako ty nálady a potřeby těch zákazníků, jo, reagovat na to, jo, může se v tom najít obrovský potenciál. A potom v neposlední řadě je to, co zmiňujeme často, investovat do technologií a teď tím nemyslím koupit prostě vrtačku, ale digitalizace, automatizace, to znamená nástroje, který mě ušetří čas, ušetří peníze, odstraní chyby, odstraní manuální práci, aby se ten tým a ty lidi mohli soustředit na to, kde to ten stroj dneska zatím neumí.
Jak jsem se tě ptal na to, jestli mezi firmami, mezi podnikateli vidíš spíš optimismus nebo pesimismus, tak ty cítíš co u sebe? Jsi optimista nebo pesimista z hlediska budoucnosti?
Já za sebe, vyloženě za sebe, jsem spíš optimista, nám jako takhle to nám většinou ty horší doby přijou víc, protože my, jak se soustředíme z té velké části na řízení jako těch financí, tak firmy v těch horších dobách potřebují ty finance řídit a my to umíme. Takže jako nám to většinou přálo, nebo jako vyloženě nás to nebylo. Já bych byl globálně, nebo ne globálně, ale třeba minimálně jako pro nás, pro Čechy, bych byl jako střízlivý optimista. Jo, já věřím, že jako teď to bude prostě pár měsíců takových jako nahoru dolů, ale že se to srovná a vrátíme se jako na tu růstovou křipku a bude to dobrý. Ale jak jsem už mnohokrát řekl, je důležitý reagovat na ty změny, mít nějaké alternativy, nebejt jako zaseklej v těch svých procesech, který prostě 10 let takhle dělám, tak je prostě jinak nikdy dělat už nebudu. A pak si myslím, že se nám jako obecně bude dařit.
Tak doufujeme, že máš pravdu. Petře, moc si děkuju za rozhovor, ať se tobě i Keflow daří. Měj se hezky, ahoj.
Jako díky všem posluchačům, divákům a hodně zdaru.